Likumprojekts uzvaras parkā esošo pieminekli un vēl vairākus līdzīgas nozīmes monumentus paredz nojaukt līdz 15. novembrim. Tas neattieksies uz apbedījumiem, kā arī padomju un nacistu režīmu upuru piemiņas vietām. Valdībai plānots uzdot līdz 30. jūlijam apstiprināt demontējamo pieminekļu uzskaitījumu. Debatēs Saimā deputāts Didzis Šmits atgādināja, ka 90. Gadu sākumā pie uzvaras parkā esošā pieminekļa pulcējās vien daži desmiti cilvēku, pārsvarā kara dalībnieki. Savukārt šī un līdzīgu pieminekļu nozīme simboliski mainījās 2001. Gadā, kad Krievijas himnai atkal sāk izmantot PSRS himnas melodiju.
Kopš tā brīža lēnām šī vieta Rīgā sāk kļūt par Krievijas imperiālismu templi. Arī Nils Ušakals pielika savu artavu, kā viņš teica, lai būtu kopā ar saviem vēlētājiem. Ar to es negribu teikt, ka visi cilvēki, kas gāja pie šī pieminekļa sākot ar 2001. Gadu, apzināti gāja atbalstīt Krievijas imperialistiskās tieksmes. 20 gadus mēs esam to tolerējuši, iebrukums Ukrainā ir pielicis tam punktu. Šis ir kļuvis par Putina templi viennozīmīgi, bet daudz sliktāk būs kaut ko nenojaukt.
Pret likumprojektu balsoja visi klātesošie saskaņas deputāti, izņemot Ingu Goldbergu, kura balsojumā nepiedalījās. Saskaņas frakcijas deputātu, tā skaitā Edgara Kucina un Nikolai Kabanova atbalsta runas pieminekļa neaizskaršanai pavadīja gan izsaucieni, gan pat svilpieni.
Kā piemineklis, kurš tika celts, lai atgadinātu nākamajam paudzēm par kara šausmam, var kļūst par vainīgu tajā vai cita kara?
Tā publiskas telpas rituāla kastrācija, ko jūs piedāvājat īstenot, pirmam kārtam atsaukties uz Latvijas kultūru. Nebūsiet talībi un bolševiki. Es arī varu runāt skāli. Es ierosinu balsot pret.
Deputāts un vēsturnieks Edvins Šnore no Nacionālās apvienības atgādināja, kam ir celts šis piemineklis. Savukārt Atis Leņš no Jaunās vienotības runāja par to, kā šis piemineklis tapa.
Šeit tik minēts, ka tas esot piemineklis kritušajiem karavīriem. Es atgādinu, ka tas ir piemineklis tā saucamajiem Rīgas atbrīvotājiem, kur ir arī redzami piemineklī, tātad, kas dzīvi atgriežās ar uzvaru mājās un viņš sagaida sievieti mātē.
Diemžēl iestājās jauna okupācija. Neviens vārds nav par to dzirdēts 9. maijā. Ziniet, tāds piemeklis nav Igaunijā, tāds piemeklis nav Lietuvā. Un jūs jau ziniet, kā viņš tapa. Ar mūsu vecāku, vecvecāku, brīvprātīgiem atvilkumiem no algām.
Vairāki deputāti vērtēja, ka likumprojektā pieminekļa nojaukšanai noteiktais termiņš līdz 15. novembrim ir pārlieku tāls datums. Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības rosināšot piemineklis nojaukt jau pirms 14. Saimes vēlēšanām, kā termiņu piedāvājot 23. augustu. Deputāti priekšlikums uz galīgo lasījumu pātrinātā kārtībā virzītajam likumprojektam varēs iesniegt līdz 2. jūnijam, un galīgajā lasījumā to paredzēts pieņemt 16. jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.